Amerikas Savienotās valstis jau ilgāk nekā gadu ved sarunas ar Talibiem par vienošanos, kas ietvertu grafiku ASV un starptautisko spēku izvešanai no Afganistānas, apmaiņā pret drošības garantijām no Talibu puses. Līgumam būtu arī jānoved pie miera sarunām Afganistānas iekšienē. Pēc Saūda Arābijas apmeklējuma ASV valsts sekretārs Mike Pompeo izplatījis paziņojumu, kurā norāda, ka Savienotās valstis šādu līgumu ar Talibiem gatavojas parakstīt 29. februārī. Savukārt Twitterī Pompeo rakstīja.
Pēc gadu desmitiem ilgā konflikta mēs ar Taliban esam vienojušies par būtisku vardarbības samazināšanu visā Afganistānā. Šis ir svarīgs solis garajā ceļā uz mieru un es aicinu visus afgāņus izmantot šo iespēju.
Valsts sekretārs minēja, ka drīz pēc līguma noslēgšanas sāksies Afganistānas iekšējās sarunas un tās balstīsies uz parakstīto līgumu, lai panāktu visaptvarošu un pastāvīgu pamieru un Afganistānas turpmāko politisko virzienu. Tiek pieļauts, ka sarunas Afganistānas iekšienē sāksies 10. martā. Pēc Pompeo domām vienīgais veids, kā panākt ilgtspējīgu mieru Afganistānā, ir afgāņu sanākšana kopā un vienošanās par turpmāko valsts virzību. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenberg šodien sacīja, ka vēsturiskais ASV un Taliban līgums ir atvēris ceļu uz ilgtspējīgu mieru Afganistānā. Savukārt Krievija uzsvērusi, ka līguma parakstīšana būs svarīgs notikums miera procesam Afganistānā. Pompeo paziņojums seko Afganistānas augsta ranga amatpersonas teiktajam, ka no sestdienas valstī nedēļu tiks samazināta vardarbība starp Talibiem un ASV atbalstītajiem Afganistānas valdības spēkiem. Afganistānas amatpersonas iepriekš izteicās, ka vienošanās varētu tikt noslēgta Dohā, ja vardarbību tiešām izdosies mazināt. Ja daļējais pamieris noturēsies, tas būs nozīmīgs solis 18 gadus ilgajā konfliktā Afganistānā un sakmētu virzību uz vienošanos, kas potenciāli varētu pielikt punktu šim karam. Vardarbības samazināšanās būtu zīme, ka Talibi spēja kontrolēt savus spēkus un parādīt labu gribu pirms vienošanās noslēgšanas. Taču nosacītajam pamieram ir arī savi riski un novērotāji bažījies, ka karojošās puses var izmantot miera periodu, lai pārgrupētu savus spēkus un iegūtu priekšrocības turpmākajās kaujās. Kopš iebrukuma Afganistānā pēc 11. septembra teroraktiem, amerikāņi kaujās un atjaunošanas darbos Afganistānā ir iztērējuši vairāk nekā triljonu ASV dolāru. Ir nogalināti vairāk nekā 2000 ASV karavīru, kā arī 10 tūkstoši afgāņu karaspēka locekļu, Taliban kaujinieku un Afganistānas civiliedzīvotāju. Rihards Plūme, Latvijas radio.